Velkommen til Filosofisk Fredag, en podcastserie med filosof Ulrik Søberg og Malou Clare, som vi sender, fordi filosofien kan lære os noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af den tid, vi står i lige nu. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Filosofisk Fredag. Podcast nummer 15. Vi skriver i dag den 8. september 2023. Tænk så engang, Ulrik, det er podcast nummer 15, vi laver nu.
Ja, det er en rund fødselsdag.
Ja, det er næsten. Velkommen til, Ulrik Søberg. Filosof. Jeg sidder med i dag. I dag skal det handle om det kognitive menneske. Tro eller tænkning. Hvad er god tænkning? Hvordan lærer vi at tænke? Og hvem lærer os at tænke? Og hvorfor, i min terminologi i hvert fald, kræver god tænkning, bevidsthed og nærvær? Man siger, at øvelse gør mester. Det vi gør meget, det bliver vi gode til. Også det, som ikke er godt for os. Men hvem skal så bestemme, hvad god tænkning er? Et samfund, som fortæller dets borgere, hvad det skal tænke og tro, forhindrer borgerne i at tænke kritisk og stille spørgsmål og reflektere over det, som de registrerer i deres tænkning. Og dermed så undgår magten i samfundet af borgere, som stiller kritiske spørgsmål eller bare spørgsmål og tror noget andet, end magten i samfundet ønsker, at de skal tro. Et helt konkret eksempel på det, det er EU's nye lovgivning, som Twitter har iværksat. Jeg har lige set i morges, at Twitter har iværksat den her EU-lovgivning omkring misinformation med en knap på alle Twitter-profilers opslag, hvor man nu kan indberette ulovligt indhold i EU, hedder teksten. Det betyder så altså, at vi har territorielle sandheder nu. Så der er en sandhed i EU, og andre steder, så er der en anden sandhed. Det er jo ret skræmmende at tænke over, fordi fakta er fælles virkelighed. Hvem skal beslutte, hvad der er misinformation? Og hvem skal beslutte, hvad god tænkning er, så man kan registrere, hvad man tænker over, reflektere over det og regulere sin tænkning? Det er et meget, meget, meget interessant emne og meget aktuelt emne, Ulrik. Og det er også et emne, som er super vigtigt, at vi får taget hul på. Så lad mig spørge dig en gang. Hvad er tænkning reelt? Og hvad er formålet med tænkning?
Ja. Umiddelbart så har tænkning jo ikke som sådan noget formål andet, end at det er subjektivt. Og meningen med tænkning for mennesket, det vi kalder kognition, er altid for at nå frem til en logisk slutning. Det er det, man kalder det.
Mm.
Vi har i de andre podcasts været inde på tænkning i forskellige områder, både omkring kroppen og sansning, men også omkring følelser. Og i dag har vi så et konkret nedslag i det, der hedder kognition. Hvad foregår der inde i hovedet på os? Og der mener jeg ikke hjernen, for det er neurologi. Det har vi dækket med Lisa Feldman Barrett. Det, vi taler om i dag, er konkret nedslag. Hvad sker der inde i vores bevidsthed?
Mm.
Og altså, tænkning er et ekstremt kompliceret emne, fordi at der foregår noget gennem i folks hoveder hele tiden. I alle vores hoveder. Der løber noget gennem bevidstheden stort set hele tiden jo. Det er, mens vi er vågne. Nogle gange, når vi sover. Det er det, vi kalder drømme. Og det er alt sammen nogle former for forskellige mentale operationer, som meget nemt kan snyde os til, vi tror, vi tænker. Vi har også dagdrømme, og generelt bare, når vi går en tur, får vi bevidsthedsstrømme, som nærer vores fantasier. Vi opbygger de her luftkasteller ind i vores hoveder, som er konkret formålsløse og kaotiske, hvis vi skal holde det til, hvad tænkning er.
Mm.
Det er ikke tænkning at gå en tur og få nogle forskellige idéer inde i hovedet, som er forårsaget af nogle sanser fra den ydre verden. Det er ikke tænkning. Og på samme måde kan man sige, nu sagde jeg, gå en tur i naturen. Hvis man sidder og ser nyheder, bliver bombarderet med mediernes, lad os kalde det viden, informationer. De her informationer og viden fra medierne, for eksempel, de sætter gang i en masse tanker og fantasier. men det er stadig ikke noget med tænkning at gøre. Tænkning er konkret en bestemt række. Det hedder suggestion, eller suggestion, suggestion på det, på engelsk, succession. Det skal være en konkret række, hvor det, en tænkning er en konkret række, der er startet med en idé eller en tanke, og ud af den tanke kommer der så nogle andre tanker, som skaber nogle andre tanker. Vi kender det alle sammen fra associationstænkning, at jeg siger for eksempel til dig nu, Malu, fisk, og så skal du sige det første, du tænker på.
Mm.
Og der vil mange sige blå, havet, eller fisk, havet, blå. Mm. Prøv at lægge mærke til, hvordan tankerækken her så kan skifte. Lynhurtigt kan vi komme væk fra fisk, så kommer vi til havet. De to ting passer nogenlunde sammen frem til en logisk slutning. Men havet, siger vi, er blåt, fordi det kender vi det, når vi maler det i kunsten. Ud af den tanke om blå, kan der så komme alle mulige andre ting, vi kender, som er blå. Blåbær.
Mm.
Blå jakker, vi har set.
Mm.
Alt muligt. Og lige der, der er det holdt op med at være tænkning. Fordi så vi bevæget os væk fra den oprindelige idé, den oprindelige tanke, der startede vores tænkning. Det vil sige, at det er ikke konkret tænkning. Det er det, som der kaldes af visse filosofer antitænkning, altså dum tænkning.
Vil det så sige, når du taler omkring medierne og den information, som de så kommer med i den her lindestrøm af den samme type information, så skal de i virkeligheden bare nævne et ord, virus eller noget andet, og så sker der automatisk en tankerække, som vi jo også kan bygge på noget, en anden information, vi har fået det samme sted fra, eller måske noget, vi faktuelt har oplevet fra sidste gang, der blev talt om virus, og så har vi automatisk en tankerække, som sætter i gang i nogle følelser, som kan være frygt eller bekymring eller noget andet, hvis det er virus, vi taler om, eller hvis det er virus, man får information. Det er det, du mener, når du nævner ordet fisk, eksempelvis tankerækken.
Det er lige præcis, det, er lige præcis ja. Det, jeg mener. Og der, ja. Hvis vi kan tage den med, vi kan tage den med virus. En pandemi og virus og alle de her ting, det er kun symboler, der har i det, man kalder filosofien, betydningsfunktioner. Oprindeligt, så handler det her jo om sundhed.
Ja.
For os alle sammen. Fordi hvis der er en virus, og vi alle sammen skal forblive sunde, prøv at lægge mærke til, hvor hurtigt vi går væk fra begrebet sundhed i den her tankerække. Mm. Lige snart du siger virus, så er du meget, meget langt væk fra sundhed.
Mm.
Og efter det kan du så, efter virusordet, kan du så indføre nye ord, der hedder kanyler, vacciner, medicin og sådan og sådan og sådan.
Ja.
Og på den måde bliver vores tankerækker forstyrret og gjort kaotiske. Og det vil sige, at vi kommer til at hænge os fast i de her luftkasteller, som vi så tror er tænkning. Lidt det samme som når man egentlig kører ind på, man kan sige, systemets narrativer eller fortællinger om, hvad der er, der foregår ude i verden.
Mm.
At man egentlig ikke kan køre regress på sine egne tanker. Det bliver meget svært for de fleste. Også for mig, for jeg har selv gjort det, selv prøvet det.
Prøv at forklare en gang, hvad regress betyder, Ulrik.
Det betyder at tilbageføre den, for den tanke, du sidder med nu, som du tror er sandhed om verden, det vi kalder viden.
Mm.
Hvis du fører den tanke og din viden tilbage til, hvor, helt tilbage til, hvor stammer den fra. Mm. Hvad var det, jeg tænkte på før det her? Og før det, hvad tænker jeg på det? Og hvad før det her, hvad tænker jeg så på der? Så vil du til sidst køre, det hedder at køre regress på sine tanker.
Ja.
Til sidst bør du ende et sted, til, altså ender du et sted til en oprindelig grundtanke. Den tanke, der satte det hele i gang. Og i, nu skal jeg ikke gøre mig klog på matematik eller komme med statistikker, men i mange af tilfældene, der vil man ende med noget, du ikke selv har sanset. Det vil sige, at du har baseret din viden, din sandhed om verden, på noget, du overhovedet ikke selv har hverken sanset eller erfaret.
Mm.
Og så er det altså luftkasteller. Det er en af de måder, som der filosofer kalder for, ja, det nu sagde jeg antitænkning før, men en af de ikke gode måder at tænke på. Der findes nemlig også noget, der kaldes en god måde at lave ting, at bedrive tænkning på.
Og det er jo lige præcis det, der er den vigtigste del af den her podcast. Først skal vi forstå, hvad tænkning rent faktisk er, og hvad det gør godt for, men så også det her med, hvad er den gode tænkning.
Ja.
Ja, men det, jeg tænker, fordi nu har jeg en tankerække,
ja,
ud fra det, du siger, vores podcast i, ikke i sidste uge, fordi den sprang vi over, fordi vi ikke havde tid på grund af vores Facts Matter Conference, som vi jo kan fortælle vores lytter her, var en enorm succes. Vi kan lige linke til, til den recorded livestream i den her podcast. Men gangen før, det vil sige for 14 dage siden, der havde vi en podcast omkring sejr op og omkring gaslightning. Det er jo netop hvis man vil noget ondt, hvis man ønsker, nogen skal tænke på en helt særlig måde, så skal man i virkeligheden bare droppe et ord, et begreb, og køre igen og igen og igen og igen og igen på den, ligesom medierne faktisk har gjort fra 11. marts 2020.
Det var faktisk, jeg var lidt inde på det i min tale til konferencen,
ja,
den måde,
ja,
de bruger sproget på, ved at, ja, opløse de her dikotomier, man kalder det, og modsætninger i sproget.
Ja.
Når du gør det, så opløser du konkret sprogets betydning. Det vil sige, at alt kan have en betydningsfunktion. Du kan sætte hvad som helst ind.
Ja.
Du kan se det med mand og kvinde,
ja,
med kønnen, med transgender-agendaen, men du kan også se det med de retslige principper, hvordan der, den modsætning, der, altså der er en modsætning mellem borger og stat og retslighed og retsprincipper, hvordan det bliver opløst.
Mm.
Det var vi inde på i podcast 4, den permanente undtagelsestilstand.
Ja.
Fordi det, der er i det her, det er, at, og nu vil jeg lige nævne, der kommer selvfølgelig også titler på de bøger, der bliver brugt i podcastene, og efterfølgende på alle de podcasts, der ikke er, kommer der kildehenvisninger på.
Mm.
I dag tager vi et konkret udgangspunkt i John Dewey, den amerikanske filosof, der levede fra 1859 til 1952. Og han har skrevet nogle fantastiske bøger. Blandt andet har han skrevet den vi tager udgangspunkt i dag, der hedder Hvordan vi tænker. Og ud fra den, Hvordan vi tænker, som vi tager udgangspunkt i dag, har han skrevet andre bøger, der også hedder Erfaring og opdragelse og demokrati og uddannelse. Det, der er vigtigt her, det er, at John Dewey mener, at hvis vi skal have et demokrati, et system med rettigheder, frihed og ligeværd for alle, altså at hvert menneskeliv er lige meget værd, så skal vi uddanne og danne menneskerne i det her.
Mm.
Og han tager udgangspunkt i Sextus Empiricus og Sokrates, som vi har snakket om før.
Ja, vi elsker Sokrates.
Ja, det gør vi nemlig. Og jeg elsker meget Sextus Empiricus og den græske filosof, der hedder Pyrrhon af Elis, som var gode venner med Sokrates. Men det, der er i det her, det er, at intet menneske reelt i tænkningen kan du kan ikke instruere et andet menneske i, hvordan han eller hun nogensinde bør tænke. Lige så lidt som du kan fortælle folk og instruere dem med at tænke dem til at bestemme, hvordan du skal trække vejret eller cirkulere dit blod. Det er det, tænkning er. Det er det, vi kalder bevidsthedsstrømmen. Det er det, der er i hovedet hele tiden.
Mm.
Men der er visse måder, mennesket reelt faktisk egentlig, hvordan det egentlig fungerer i hovedet, hvordan man tænker, og hvordan ting erfares, og hvordan du så formulerer det ud i sådan nogle universelle ting, som vi alle sammen er fælles om at kalde dem. Og der er mange forskellige måder at tænke på, og der er nogle af dem, der er bedre end andre. Og vi har lige været inde på en måde, som vi snakker om før, som ikke er god at tænke. Og jeg kommer her til at tænke på faktisk, at der var faktisk, det så jeg for ikke det er et stykke tid siden nu, men der var en politiker i USA, i New England, der var blevet anklaget af sine vælgere, for at han var dum. Ja, han var dum. Han var ikke klog nok i hvert fald til at stille op som politiker i det her embede. Og så holdt han en tale, hvor han siger sådan her. Jeg hører, at I ikke tror, at jeg ved nok til at varetage dette embede. Jeg ville ønske, at I forstod, at jeg tænker på et eller andet det meste af tiden. Det gør vi alle sammen.
Mm.
Det vil sige, at det er ikke en kvalifikation, at der foregår noget inde i hovedet på dig, som jeg har forklaret før. Det er mest luftkasteller. Og de er, mange af dem er i gang sat. I den verden, vi står i dag, er de jo så i gang sat af et system. Fordi det er over det hele. Du kan ikke undsige dig at blive påvirket.
Og det er så den der sejop, som vi jo egentlig er ude for, hvor vi bliver påvirket af det, vi oplever uden for os selv, når der foregår nogle ord, der bliver ved med at være kontinuerlige ord og begreber, der bliver brugt omkring det samme, så det skaber den her.
Ja.
Fordi hvis fakta er en fælles virkelighed, så kan man jo benytte sig af begreber, man putter ind i og vurdere dem til at være fakta. Fakta er, at covid-19 eller corona er en ekstrem farlig virus, så bliver det til den illusion, at det er en fælles virkelighed, at virus er ekstrem farlig.
Ja, og så fordi det bliver til en universel, sandhed, hvor i stedet for, at du springer for, altså man går fra ordet virus i sproget, og så tænker, hvad betyder virus for mig?
Mm.
Der kan du godt se, der bliver sprunget noget over der,
fordi
det kommer ikke til at handle om, hvad det betyder for mig, virusen. Det kommer til at blive indlejret i din tankerække, at det er bare farligt.
Ja, så på den måde har vi fået hijacket simpelthen vores hjerner og det, vi skal tro og tænke.
Ja.
Ja.
Og det, man kan lægge mærke til i det her, det var, før kom jeg med det forslag, at man skal køre regress på sine tanker, altså føre dem tilbage til den oprindelige tanke, der startede det, og så vil mange mennesker det meste af tiden opdage, at de ikke har det selv fra sig selv.
Mm.
På den samme måde, så kan man også, og det er her, hvor følelserne bliver vigtige, fordi at du kan altid overveje, om der er flow i det her. Alle dem, som der strider imod narrativen, alle dem, der godt ved, der er noget galt, det er fordi, der ikke er flow i tankerækkerne.
Mm.
Altså, det vil sige, at du starter med en idé, og den idé aflejrer sig til næste tanke, så har du to tanker, de to tanker blandet sammen, giver en nyt koncept, som du så springer videre til næste tanke med, og så fremdeles, ligesom et tælletræ.
Mm.
I den tælletræ, i den tankekæde, skal der altså være et flow, der føles inden i dig. For vi har snakket om det før med Lisa Falcon Barrett. Du skal føle et flow i din tankerække. Hvis tingene ikke giver mening, skal du ikke acceptere dem som sandhed.
Mm.
Så skal du fortsat undersøge.
Mm.
Og det er det, som John Dewey mener, er det konkrete markør for det. At du faktisk tænker, det er, når du tvivler. Fordi når en tankerække ikke giver mening, så er det bare tro. Det er for eksempel krigen i Ukraine. Jeg har været lidt inde på det før i nogle af de andre podcast. Putin står ikke ved grænsen. Der er ikke nogen russiske soldater, der truer Danmark.
Mm.
Så hele narrativet omkring, at vi skal alle sammen vinde over Putin, det er jo et luftkastel sat i gang i vores tankerækker af andre. Det vil sige, at vi hopper fra, at der er en regional konflikt et eller andet sted i Østeuropa, involverende Ukraine og Rusland, til at hvis vi ikke hjælper Ukraine, men så kommer russerne.
Mm.
Der er jo et stort gab mellem det her i sproget.
Ja.
Og i det gab, i den kløft, der bliver indsat en masse tankerækker i mennesker, i vores bevidstheder, udefra. At konkret mediepropaganda, kan man sige.
Mm. Mm. Ja, det gælder så også hele den her LGBTQ+ bevægelse, og det gælder klima, det gælder CO2, og nu er man jo faktisk i gang med at rydde skove, fordi de afgiver CO2, og det er farligt for, altså det er jo sådan helt, det er jo helt, det er jo helt vanvittigt, og nogle gange kan man jo sidde her og kigge rundt på sociale medier, og bare generelt på mennesker, og tænke, de er jo fuldstændig mistet forstanden.
Jamen jeg tror simpelthen, at vi i den her, nogen kalder den moderne verden, men jeg tager udgangspunkt i den franske filosof Jean-François Lyotard, der kalder det den postmoderne tidsalder.
Mm.
Hvor vi har simpelthen sluppet grebet på virkeligheden, fordi det er blevet så kompliceret for mennesket at finde ud af tingene. Og vi kan ikke acceptere, at vi ikke ved alting.
Mm.
Og derfor er vi nødt til at opfinde sandheder for at få os til at føle os trygge i verden. Det vil sige, at vi kan ikke acceptere tvivlen. Vi kan ikke. Og det er det, John Dewey skriver i Individet som Sectus Empiricus, og Lisa Feldman Barrett også peger mod. Tænkning, det er, når det føles ubehageligt. Alt tænkning, der føles godt, det er tro. Det er ikke tænkning. Når det føles godt, så er det ren underholdning fra bevidstheden. Så underholder du din bevidsthed med noget. Du underholder din bevidsthed med noget.
Men man kan vel godt tro noget, der er så sandt, som føles godt at tænke.
Jo,
det er jo ikke noget vejen med.
Jo, det kan man for så vidt godt sige, men markøren for, at du reelt tænker lige nu, det er, at du føler tvivl.
Og ja, okay, så du ligger det over en anden kategori. Yes, got it.
Ja, og ofte vil tvivl medføre en konkret, kropslig og emotionel form for ubehag. Altså, graden af ubehaget er jo netop her, det der er vigtigt i det, vi i hvert fald i Danmark i øjeblikket kalder vågne og ikke vågne. Graden af ubehaget er meget stor hos folk, som har svært ved at sluge den her bøf af elefanten. Vi har snakket om det før, med sandheden er en stor elefant, og man kan ikke spise en hel elefant på en gang, derfor er du nødt til at skære den op i små bidder. Hver af de her bidder, jo flere bidder du tager, jo mere ubehageligt bliver det reelt for dig at opdage, at du ikke tænker, og du ikke har tænkt indtil videre. Du har ikke sandheden, du ved faktisk reelt meget, meget lidt. I den filosofiske taoisme, der kommer fra Kina, der er det et grundvilkår, hvis du vil kaldes klog, at du ikke har behov for at vide andet end det, der står foran dig lige nu. Det kan siges på en meget, dansk, meget, meget, meget fin dansk måde. Man har en arbejdsopgave foran sig. Den skal udmønte, altså udmønte sig i et eller andet. I stedet for at operere med, jeg kunne også godt tænke mig, så gjorde vi sådan her, for så bliver arbejdsopgaven løst bedre. Det kan du ikke, for du har ikke de redskaber til hånden lige nu. Derfor må du tage udgangspunkt i det, du har nu.
Mm.
Det er tænkning. at reducere det ned til det her, altså køre regress, og så sige, jeg har kun det nu, jeg står med nu, og så må jeg operere med det, jeg har. Og hvis du ikke har nogen viden om det, regeringen fortæller dig lige nu, så er der altså et grundvilkår, at du, hvis du vil kalde dig tænkende menneske, at du bruger din kognition ind i bevidstheden til at undersøge det. Og det er ubehageligt, og det giver en konkret fysisk ubehagelighed i dig.
Men kan det ikke også være en... Det er sådan, jeg personligt i hvert fald har det. Einstein han sagde jo, at nysgerrighed har sin egen årsag til at eksistere. Så når man er nysgerrig på en tanke, eller når man er nysgerrig på, hvorfor tænker man sådan her, eller hvorfor har man den her overbevisning, eller hvor har jeg min overbevisning fra? Hvem er det, der siger hvad? Og hvor har de det fra? Tit er vores tænkning jo, det vi tror, mener, er jo overleveringer fra nogle andre. Uanset om det er om verden uden for os selv, eller om os selv. Så det at følge sin nysgerrighed, behøver jo ikke at føles ubehageligt. Det kan jo faktisk være en enormt opløftende og sjov måde at være i verden på. Bare være det legende menneske, ikke? At være nysgerrig.
Men for at være det legende menneske, så er det igen det, jeg sagde før, graden af, hvor vågen, lad os bare kalde det, hvor vågen du er.
Mm.
Hvor dygtig er du til det her?
Mm.
Hvis det føles behageligt samtidig med, så, altså hvis det føles behageligt, så er det simpelthen fordi, man er dygtig til at blive udfordret på sine overbevisninger, og så simpelthen sige, når man det, pyt med det, så lærte jeg det.
Mm.
Jeg tog fejl, så lærte jeg det. Men er nogen, der er dygtige til det, og nogen, der er rigtig, rigtig, har det rigtig svært med det.
Så kommer vi til den næste ting, og det er det, som er min i hvert fald overbevisning, og det er, at den gode tænkning kræver bevidsthed og nærvær, fordi i min verden, der er tænkning det samme som sansning. Og der har jeg lyst til lige at give vores lyttere den her definition af og forklaring på regress. Fordi når vi har en tænkning, vi mærker, det bliver en sindstilstand, at vi lige pludselig oplever, at det her, jeg har det ikke rart lige nu, det føles ubehageligt her lige nu, så har vi det første af de tre R i bogstavet R, som jeg er meget optaget af, og det er R'et i registrer, reflekter og regulér. Og hvis vi tager det første R, så er det, at vi registrerer vores sindstilstand, at her føles det. Jeg sanser, at det er ubehageligt lige nu. Så reflekterer jeg over, hvorfor jeg føler og sanser, at det er ubehageligt lige nu. Og så tilbagefører jeg den her regresstilstand og går tilbage til, hvad er det, der er årsagen til, at det føles at det føles ubehageligt lige nu? Hvad har jeg tænkt, siden at jeg føler det ubehageligt lige nu? Og hvad er det så for en tankerække, som jeg har haft, så været tilbage til, hvad er den oprindelige tanke? Hvis vi kunne... Og det er jo det, der er så fantastisk med den her podcast, ikke? Det er også derfor, den er så vigtig. Og jeg vil sige til lytteren, del. Fordi vi er rigtig mange mennesker, som skal være meget bevidste om, hvad vi tænker, hvordan vi tænker, så vi netop kan tænke kritisk, og have det okay med at tænke kritisk. Have det okay med, at det føles måske ubehageligt, eller at det kan være legende nysgerrigt, som det legende menneske. Og hvor er det bare vigtigt, ikke? Altså, fordi...
Jo, men det er fordi, vi opdeler, og indtil videre, så skal vi også have en... Altså, oftest er tænkning begrænset til ting, vi ikke direkte sanser.
Mm.
Og det er et problem.
Ja, præcis.
John Dewey mener nemlig også, at det er et problem.
Ja.
Fordi kroppen er med, og følelserne er med, også når de ikke lige er der. Du kan sagtens tænke på ting, der ikke har noget med din krop, fysiske krop, lige at gøre nu. Men hvis vi igen nævner Lisa Feldman Barrett...
Mm.
Det kommer faktisk, alt hvad der sker i din bevidsthed, kommer fra din krop og dine følelser.
Ja.
Så kroppen og følelserne er med dig hele tiden,
ja.
Uanset hvad du tænker. Og det er jo der, hvor man kan sige, at det nuværende system, det nuværende begreb om tænkning, er den her kølige fornuft. Det kan beskrives på en anden måde. Det er tænkning, hvor krop og følelser ikke rigtig er involveret.
Mm.
Og det er jo altså konkret forkert.
Ja.
Fordi John Dewey var fra 1910, og der skriver han nemlig selv, at de her bevidsthedsstrømme, der er den dårlige tænkning, de er konkret stammer fra nogle dunkle kilder, man ikke har afdækket, som vi ikke ved, hvor kommer fra. Det var dengang. I dag ved vi det. Og de fakta er overhovedet ikke inkorporeret eller implementeret i hverken sundhed eller uddannelse.
Så når du siger dunkle kilder, så er det forkert fakta. Er det det, han mener, når han taler om dunkle kilder?
Nej, dunkle kilder, så mener han, at vi ikke ved, hvor vores tanker kommer fra.
Ah, på den måde.
Også de her små, sporadiske dagdrømme idéer, vi får. Og det ved vi i dag, hvor det kommer fra. De gamle kulturer, der lavede udviklet tai chi og yoga og alt muligt, de vidste det også godt. Så det er ikke noget nyt. Det er bare blevet undertrykt. Men i dag ved vi, at de kommer fra kroppen, fordi konkret så sker der det, at når vi perciperer, perception for engelsk, perception, at vi sanser noget uden for os selv. Det gør vi jo konkret også, men hvad der er derude, at der er tre uden for os, eller et andet menneske, det er ikke nødvendigvis givet, at det er sandheden. Fordi det, der sker, det er faktisk, at hjernen kigger indad på, hvordan din krop har det. Hvis din krop er i ubalance på en eller anden måde, så det menneske, der står foran dig, vil din hjerne så bedømme som noget negativt. Og så ser du verden på en måde.
Ja.
Så på den måde kigger du faktisk ikke ud af, du kigger indad, og så skaber det, så skaber du verden uden for dig selv. Og her er det vigtigt, at man netop ikke bliver fanget i de her kaleidoskopiske luftkasteller, fordi de ikke hænger sammen. Og det, derfor, det der så sker, det er jo, man så, når man har en tankerække, der ikke giver mening, fordi den er fortalt udefra, og du ikke selv har taget kontrol over, hvad har jeg sanset og erfaret selv, og hvordan spiller det sammen med det, jeg har fået at vide udefra.
Ja,
så kommer du frem til det, så ender det i en logisk fejlslutning.
Ja.
Og den logiske fejlslutning kan give konkret fysisk ubehag.
Men tit så er der også, der er jo håndsvis af eksempler på, det faktuelle forhold, at hjernen er et organ inden i os, et selvstændigt organ, der hører til alt det andet, alting hænger sammen. Fuldstændig ligesom lever, nyre, mildt, og lunger, og hjerte osv., 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 så er hjernen også et organ. Og hjernens opgave er at hjælpe os med at overleve. Sådan helt tilbage til vores oprindelse, så var hjernens fineste opgave at sørge for, at vi overlever. Det vil sige, at det er hjernens funktion, der ligesom gør, at alle vores organer, de fungerer, som de skal, at hjertet slår, så videre, så videre. Der ligger jo så også noget åndeligt i det, som vi ikke skal komme ind på her. Men når vi så ser på alle de tanker, vi tænker, uden at have bevidsthed om dem, som eksempelvis, nu mærker jeg, jeg sanser, at det føles ubehageligt i min krop, så laver jeg regress på min tænkning og går tilbage og finder frem til den oprindelige tanke, som jeg ikke havde bevidsthed om, at jeg tænkte, da jeg tænkte den.
Ja.
Så der foregår en masse tænkning, vi ikke er bevidste om. Og hvis ikke vi laver de der, at vi registrerer, reflekterer og regulerer vores tænkning for at skabe harmoni i vores krop igen, så er det, hjernen laver nogle fejlslutninger.
Ja.
Hvis ikke vi går ind og styrer og ligesom tager en form for kontrol over, hvad er det egentlig, vi tænker, registrerer, vi tænker, hvad vi tænker, og går ind og regulerer det med en bevidsthed og med et nærvær. Og det er jo det, det kræver.
Just
bevidsthed
præcis.
Og nærvær.
Nu, fordi nu kan jeg komme med et eksempel, fordi altså man kan sige det meget kort, altså det lyder måske lidt groft, men der er altså ikke nogen, der er ikke noget tænkning i den blotte forekomst af, at man har en mening om noget i verden, og så afslører det sig så at være rigtigt.
Nej.
Det er ren tilfældighed.
Ja, ja.
Et godt eksempel er, at der er to mænd, der siger, ja, den ene mand siger, jeg mener jorden er rund. Jeg mener jorden er rund. Den ene, så kan han så, hvis der er nogen, der betvivler hans udsagn, han kan jo ikke rigtig komme med beviser. Han er nødt til at hentyde til andre, der har fundet beviserne for ham, en astronaut, der har været derude, NASA, så videre, så videre, så videre. Det vil sige, at det er en idé, han har fundet hos andre mennesker, ekspertautoriteter, som fremstiller sig som bærere og beholdere for sandhed og viden. Så vil sige, at han har fundet en idé hos andre, og han accepterer den fuldstændig ubevidst. Og det gør han udelukkende, fordi den er socialt udbredt. Vi er blevet enige om, at penge har værdi. Prøv lige at mærke til, at penge er i virkeligheden en mental konstruktion. Det er virkelig bare en mental konstruktion. Men vi er alle sammen blevet enige om, at den har en vis værdi. Og så accepterer man det, så bliver det, og så tror man lige pludselig, at det er noget, jeg selv har fundet på. Hans bevidsthed har, altså vores, i det her tilfælde, i det her eksempel, der har man ikke undersøgt sagen selv, og hans bevidsthed har ikke taget aktiv del i at nå frem til at udarbejde den her sådan, logiske slutning. Det vil sige, der er højst sandsynligt for, at det er en fejlslutning. Det, der er problemet her, det er, at vi bliver...
Og det er ikke det samme som at sige, at vi tror, at jorden den er flad. Jeg godt lige...
Nej, nej, det var bare et eksempel. Det var simpelthen bare et eksempel.
Ja, ja, ja.
Men fordi du kan køre den ind over rigtig mange forskellige eksempler, hvor den egentlig ikke rigtig... Det samme, det er faktisk også at køre regress på sine meninger. Hvor har jeg den her idé fra? At det er bare noget, vi har accepteret. Og som du selv sagde, vi bliver født ind i en allerede eksisterende verdenshistorie, hvor vi ligesom overtager den identitet, det der jeg, vi tror, vi er. Det er egentlig faktisk formet i barndommen af andres meninger udefra.
Ja.
Og der er det lige så vigtigt at køre regress på sin egen mentale selvitalesættelse, på sin egen din egen kerne af dig som menneske, fordi så vil du opdage, at det ikke er, som andre siger. Det er noget, de har behov for at gøre dig til.
Og lige her, der har jeg lyst til at nævne allerede nu i den her podcast, at vi skal tale omkring spiritualitet i næste uge, hvor jeg i hvert fald ønsker, at vi skal komme ind på det her med forståelsen af og læringen af det, vi tænker om os selv. Hvor har vi det fra? Og er det godt for mig? Er det sandt? Eller er det ikke sandt for mig? Fordi det har noget med sansning og bevidsthed og nærvær at gøre. Det var bare lige sådan et nedslag på ja. Den. Jeg kunne godt tænke mig her, Ulrik, at vi talte omkring Sokrates og sofisterne.
Yeah.
Fordi Sokrates, Sokrates, han havde det her fuldstændig fantastiske udtryk. Han sagde, folk, der ikke gider tænke selv, er dovne. Og han havde en speciel måde at føre samtaler på, at tale sammen. Hvad er det, der gør samtaler, når vi tænker? Hvordan tænker vi i en samtale? Sokrates har en samtale med sofisten Theaetetos. Og Sokrates siger til Theaetetos, prøv nu igen fra begyndelsen at svare mig på spørgsmålet om, hvad viden er for noget. Lad være med at give op. Hvis guden vil, og du selv opfører dig som en mand, vil du være i stand til at svare. Og Theaetetos han svarer, når du opfordrer mig på den måde, vil det være forkasteligt, hvis jeg ikke gør, hvad jeg kan for at fortælle, hvad jeg mener. Min mening er nemlig den, at den, der ved noget, opfatter det, han ved gennem sanserne. Det vil sige, som det ser ud nu, er viden ikke andet end sansning. Og Sokrates svarer ham glimrende svaret, unge mand. Det var det, jeg forventede af dig. Sådan skal man udtrykke sin mening. Men lad os nu i fællesskab undersøge, om dit forslag er levedygtigt eller dødfødt. Så du påstår altså, at viden er sansning. Og Theaetetos svarer ja. Sokrates han siger så yderligere her, det er ikke nogen dårlig forklaring på, hvad viden er. Det er faktisk det samme, Protagoras mener, selvom han udtrykker det på en anden måde. Han mener jo, at et menneske er målestokken for alle ting, både for de værende tings væren og for ikke værende tings ikke væren. Det udsagn har du vel også læst? Og Theaetetos svarer, ja, det har jeg endda ofte. Okay, siger Sokrates. Så det han mener er vel, at sådan som hver enkelt ting forekommer mig at være, sådan er den for mig. Sådan som den forekommer dig at være, sådan er den for dig. Både du og jeg er jo et menneske. Og Theaetetos svarer, at det må være det, han mener. Sokrates han siger efterfølgende, det er usandsynligt, at et klogt menneske mener noget vrøvl. Så lad os forsøge at følge hans tankegang. Når det blæser, sker det så ikke under tiden, at kun den ene af os fryser? Eller at den ene fryser meget mere end den anden? Theaetetos svarer jo, det er korrekt. Skal vi nu mene, at vinden i sig selv er kold eller ej, siger Sokrates videre. Eller skal vi lade os overbevise af Protagoras om, at vinden er kold for den, der fryser, men ikke for den, der ikke gør det? Theaetetos svarer, ja, det lyder rimeligt. Og Sokrates siger yderligere her, og at vinden altså forekommer hver af os at være på den måde. Og forekommer betyder det samme som opfattes gennem sanserne. Theaetetos svarer, ja, det er rigtigt. Og Sokrates siger til sidst her, så fornemmelse og sansning er altså identisk, når det drejer sig om sådan noget som varme. Sådan som hver især opfatter noget gennem sanserne, sådan er det også for vedkommende. Og Theaetetos siger, ja, det lader det til. Den her samtale, den er fuldstændig vidunderlig, når man virkelig tænker over den, fordi den respekterer det, som andre oplever i deres sansning, men hvis vi ikke er bevidste om, hvad begrebet viden, som i den her samtale faktisk er, og hvordan vi oplever viden, hvad er det så for en fælles virkelighed, vi har? Hvad er det for nogle fakta, vi har, som bygger vores fælles virkelighed? Det vil sige, med Twitters nylige ændring på deres på profilers opslag, hvor man kan indberette ulovligt indhold i EU, jamen så får vi den her ene sandhed i EU. Der er én sandhed i EU. Så min sansning og oplevelse af min virkelighed, den bliver fuldstændig underkendt af EU, fordi EU fortæller mig, hvad fakta. Og den fakta, det fakta, som EU så vælger, skal være fakta. Den skal jeg underkaste mig.
Ja.
Og negligere min egen sansning, min egen opfattelse. Og jeg synes, det er sindssygt uhyggeligt. Fordi vi fjerner jo fuldstændig... EU har taget definitionsmagten ikke alene over, hvad der er sandt, men de har også taget definitionsmagten over, hvordan vi skal opleve virkeligheden, at vi skal ikke stole på os selv længere. Nu overdrager vi simpelthen al vores magi og kraft og al vores menneskelighed i tænkning og sansning til et multiorgan. Altså det er, jeg er dybt rystet over den
en definitionsmagt, der griber langt ind over individets rettigheder og frihed, som der fra naturretten er blevet givet fra universet og naturen. Ja.
Og de fleste, og de siger jo, at det EU gør, det er jo faktisk rigtig, rigtig godt, fordi se, du må ikke give misinformation. Og de færreste igen tænker over, hvor vidtgående det faktisk er, hvor dybt det faktisk stikker i menneskelivet.
Men det er jo derfor, at vi har den her podcast i dag. For de her mennesker, du selv sagde, de tænker jo det i orden, fordi de tror, de tænker, de er overbevist om, at de reelt tænker. Ja. Og det gør de ikke, fordi den, du lige læste op med Sokrates der, uddrag af, det er der, hvor Sokrates faktisk egentlig er ganske nedladende, hvis man læser den. Han er nedladende, fordi han bliver ved med at fange sin samtalepartner i at afsløre, at han hænger fast i meninger.
Ja.
For sanserne får du nogle følelser, som giver dig nogle fordomme. Det er helt normalt, det her. Det er noget, sådan mennesket fungerer, som du var tidligere inde på tidligere, i forhold til overlevelse. Hvor du kan danne dig en form for vurdering af. Efter den vurdering, der er kommet fra sanserne og følelserne, skulle man meget gerne ikke hænge fast, men tænke videre i de tankerækker, jeg lige har tidligere i podcasten prøvet at illustrere. Og når du har tænkt den tankerække færdig, skal du køre regress på den. For at se, om det reelt kommer fra dine egne sanser, eller om det er sanser, der er blevet installeret udefra, om du er blevet påvirket osv. osv. Hele humlen i det her er, at det er enormt besværligt at tænke, og det er derfor, at dumme mennesker ikke orker at tænke.
Yeah.
John Dewey kalder dem enfoldige.
Yeah.
Og det meste af verden i dag, den moderne, postmoderne verden, er fanget i det her, fordi John Dewey mener, at tænkning det er tvivl. Og den her, lige med EU's lovgivning her på Twitter, som du nævner, der er den her vigtighed, den her virkelig, virkelig bærende vigtighed af usikkerhed og udforskning, den kommer jo ikke til sin ret.
Mm.
Folk holder jo op med selv at undersøge.
Ja.
Et godt eksempel er, at det jeg er udsat meget for som akademiker, i forhold til, når jeg formidler noget, at folk de forstår ikke de fine, dyre ord. Hvor jeg oftest er nødt til at påpege, at det ikke er fine, dyre ord. Det her, det er for at lette min tænkning, at jeg skriver for eksempel noetik. Noetik er et græsk ord, der betyder virkelighedsopfattelse.
Mm.
Du kan godt se fordelen i at skrive et ord eller på 6 bogstaver i frem for et langt, langt, langt ord til virkelighedsopfattelse. Det samme med ord som axiom, som egentlig betyder grundantagelse for mine videre overbevisninger i min undersøgelse. Det er en lang sætning. I stedet for at sige hele den lange sætning, så findes der et ord for det. Mm. Det hedder axiom. Og det er her, hvor man kan sige, at tænkning lige så meget er at opsøge og oplyse sig selv. Og så risikere at opdage, at du tager fejl. At du virkelig tager fejl.
Men jeg synes jo også, at der er noget, altså lige præcis det, du fortæller der, Ulrik, der oplever jeg, nu er jeg ikke akademisk uddannet, og derfor har jeg ikke som udgangspunkt lært de, skal man kalde dem, fine og dyre ord, som du har. Men når jeg oplever dig, eller jeg læser et ord, eller noget, som jeg ikke forstår, hvad er, så undersøger jeg det. Altså, vi kan alle sammen google, ikke? Så kan vi google for at hæve min egen viden om, hvad er det lige, jeg læser her, i stedet for at bede dig om at gå ned på et niveau, der hvor jeg så måtte befinde mig og sige, jeg forstår ikke, hvad det er, du siger, så gider du at tale mit sprog. Selvfølgelig skal vi tale, så dem, vi taler til, forstår, hvad vi siger. Men jeg synes, der ligger noget meget generelt i det, at vi i stedet for at ramme den laveste fællesnævner i det, vi gør og siger, at vi så beder dem om at hæve sig, fordi det har vi faktisk alle sammen evnen
til. Ja, det er der, hvor man kan, det er der, hvor jeg følger John Dewey i forhold til hans bog, der hedder Demokrati og Uddannelse, og siger, at det er et krav til en demokratisk ansvarlig borger at gøre det her.
Lige netop.
Det er simpelthen et krav, hvis du skal kunne, og hvis et menneske, et individ i et samfund, et demokrati, skal kunne tilkendes troværdighed og dømmekraft til at varetage andres liv. Og det gør du som demokratisk borger, for du har stemmeret, når du stemmer, udøver du autoritet, og som gælder ud over dine medmennesker, også dem du ikke kender.
Ja.
Hvis du skal tilkendes den troværdighed og dømmekraft, så skal du have denne her evne. Fordi John Dewey, han skriver nemlig, at altså, der findes så mange mentale operationer inde i bevidstheden, som vi kan kalde tænkning, som vi snyder os selv til at være tænkning, hvor de i virkeligheden egentlig bare er tro og meninger. Og det er der, hvor man kan skære det meget ned, man kan korte det ned til, at tænkning er en tilstand af tvivl, tøven, forvirring, mentale udfordringer, som tænkning egentlig udspringer fra. Og så er det en handling, som også er tænkning. Er også, og prøv lige mærke til, at John Dewey bruger ordet handling. Det er ikke noget med at sidde ned og tænke. Tænkning er en handling, der er en søgen, en jagt og en undersøgelse for at finde den data, som kan svale din tvivl og stoppe forvirringen. Det, der er vigtigt her, det er, at når du når frem til det, hvor du finder den data, der fjerner din tvivl og stopper forvirringen, så skal du ikke stoppe. Så skal du undersøge det nye, du lige har fundet ud af. Fordi ellers så holder du op med at tænke.
Ja.
Enhver, der køber ind på, lad os sige, politikernes narrativ og systemets narrativ, eller globalisternes forskellige sandheder, det er simpelthen, fordi man har stoppet med at tænke, på et tidspunkt blev tvivlen for meget, eller det føles godt at ende her. Og så ender man der. Og det er jo så et personligt valg. Men man skal ikke kalde sig tænkende refleksivt menneske, fordi tænkning er refleksion. Og den er drevet af, det var en amerikansk ungdomsfilosof, der hed Michael Polanyi, der faktisk egentlig konkret skriver, at rigtig tænkning er båret og drevet af en dyb, dyb personlig etisk forpligtelse for at finde sandheden. Den er ikke egoistisk. Der er slet ikke noget egoisme i det. Det her, det er, at det her menneske, der føler den her tvivl, som du kalder tænkning, det er et menneske, der for hele menneskeheden, der føler et dybt ansvar for hele menneskeheden, for at udbrede og afdække en sandhed. Det vil sige, at i virkeligheden, så er det etisk mest forsvarlige er at tvivle, tænke og stille spørgsmålstegn. Så står det så over for en normativ social moral, som er blevet indkodet i os via de fællesskaber, vi er i. Og i Danmark har vi sådan og sådan og sådan af moral. Så skal man, nu må vi høre på lærerne, ikke? Nu må vi tro på videnskaben. Ikke? Og det er jo det der problemet, fordi du sagde netop det der med, at det du sagde før, det der med, man har jo et udtryk i Danmark også, der hedder, det ikke alle kan forstå, må ingen forstå. Ja, det er den devise, vi kører efter. Og det er jo netop det, der fuldstændig annullerer selvstændig tænkning og kritisk tænkning. Det kan jo ikke tåle at bestille spørgsmålstegn ved, lige så lidt som politikernes narrativer og Sundhedsstyrelsens narrativer, de kan ikke stilles op og tåle en granskning. Og når noget ikke kan tåle en granskning, så er det simpelthen bare en mening. Og faktisk ikke engang rigtig værd at bruge tid på.
Ja, hvis man lige dykker længere ned i, hvad er det for nogle begreber, man så sætter på den mening, så er det, at man har sandheden.
Ja.
Og dem, som beder os om at stoppe ved, at nu har de fundet sandheden, så sætter det os som borgere et sted, hvor vi simpelthen behøver ikke undersøge længere. Fordi nu, jeg overtager leveringen, jeg tager den overlevering af, at nu er det en sandhed, der er nogen andre, der har fundet. Så jeg behøver ikke at undersøge, nu tror jeg på den her sandhed, som nogen fortæller mig, at sådan er det bare. Men der sker også noget, der er også sket noget andet, som jeg synes er meget vigtigt, at vi kommer med som et andet eksempel på det, der er foregået siden 11. marts. Og det handler om de restriktioner, der var under lockdown med masker og ikke masker. Coronapas og ikke coronapas. Her i FBF, der lavede vi en app, der hed Fritaget. Vi lavede den sammen med Sasseline. Og det, som den gik ud på i sin enkelhed, det var, at man kunne bruge Fritaget-appen til at vise de bekendtgørelser, som man lavede i forbindelse med igangsættelsen af og brugen af i krafttrædelsen af epidemiloven, hvor man fra regeringens side og fra systemets side fortalte os alt det, vi ikke måtte. Men man var ikke særlig god til at fortælle os, hvad vi så godt måtte. Derfor lavede vi den app, der hed Fritaget. Og vi så jo hver morgen, hvor mange ændringer, der var foretaget rent bekendtgørelsesmæssigt. Det er ikke en lov, skal jeg lige sige. Bekendtgørelser og regler og anbefalinger osv., det blev omskrevet hver evig eneste nat, og nogle gange var der op til 25 ændringer. Hvilken borger sætter sig ned hver morgen og læser det hele igennem, sammenligner med det, der var i går, og siger, okay, i dag må jeg godt stå op i bussen, hvis jeg ikke har maske på, men jeg må ikke sidde ned. Det måtte jeg godt i går. Ikke?
Og i morgen kan det være noget andet. Så hvorfor overhovedet starte med at sætte sig ind? Lige det tilfælde, du nævner der, det du nævnte før, det er det, der hedder en sandhed med positivt fortegn. Det er, at de har fundet sandheden. Der er ikke nogen grund til, at du lever videre. Det, de gjorde med fritagelse, eller med coronapasset og de her vejledninger, der gjorde man det, at man lavede negativ sandhed. Ja, altså i den forstand, at der er ikke nogen sandhed. Vi ændrer det hver dag.
Mm.
Der er ikke nogen endegyldig sandhed, så du vil lige godt lade være med at gå op i det, og så bare følge vores. Det er et trick, de laver. Det ene øjeblik fortæller, at det er en stor sandhed, som positivt, at vi har fundet sandheden. Det er sådan og sådan og sådan og sådan. Og sådan er det bare. Alle dine tvivlsspørgsmål er ligegyldige. Det er den med positivt foretegn. Det negative, det er netop, at de siger, der er ikke nogen sandhed overhovedet. Du kan ikke godt lade være med at lede, og vi forbeholder os retten til at ændre den hele tiden. Det er et trick, de laver, og de skifter ind og ud imellem det.
Ja, altså det, der i hvert fald var resultatet af det, det var, at vores medmennesker blev snart forvirret. Folk var simpelthen så forvirret. Nu må jeg godt gå ind i den kirke, jeg må jeg godt gå til den type yoga, uden at skal have coronapas, og må jeg godt gå til den type undervisning på aftenskole, eller hvad det nu måtte være. Folk var simpelthen så forvirret. Og så sker der det inde i hjernen. Den skal jo sørge for, at vi overlever, ikke? Så den laver sin fejlkonklusioner, ikke? Og konkluderer, at jeg må hellere bare gøre, som der bliver sagt, fordi så er jeg på den sikre side. Og så gør jeg ikke noget forkert. Det samme op, det er bare et eksempel. Men det var et ekstremt eksempel, det her. Fordi det, der netop skete, var den her totale forvirring. Og så ender det med, at vi bare har medmennesker, der går rundt. De cykler med maske på. De sidder alene inde i deres biler med masker på. De går i børnehaven med masker på. Og de tager ungerne med masker på. Det var så ekstremt. Og nu kan vi jo godt begynde at se tegnene på, at nu skal vi lige have en runde mere her til efteråret.
Ja, og det er der, hvor jeg vil sige til næste runde. Nu sidder vi i en podcast, og jeg håber, at lytterne lytter med her.
Mm.
Fordi at det, de udnytter ved at gøre det forvirrende på den måde, det er, at fordi det er for hjernen og bevidstheden meget naturligt, altså en intellektuel søgen, og så det at udsætte sit behov for sandheden, det er, som jeg sagde før, konkret fysisk ubehageligt.
Mm.
Og det er det for mennesket. Det vil sige, at mennesket har en tendens til at gerne ville afslutte processen så hurtigt som muligt, og komme tilbage til at leve i en tryg sandhed. Det hedder den heuristiske fejlslutning. At det er noget, hjernen gør helt af sig selv. Man bruger det også inden for psykologien. Vores psykolog til konferencen var nemlig meget inde på det, for jeg havde talt med ham inden, og vi var enige om,
Christian,
at det var godt at...
Christian Buckland,
Dr. Christian Buckland, ja. Fordi at, han spurgte mig nemlig, om det var relevant. Og hvor relevant det var, jeg sagde, og så talte vi om det, og jeg sagde netop, det er yderst relevant, fordi det er en mekanisme i hjernen for overlevelse, fordi oprindeligt i stenalderen, der hjernen, den har lavet en sandhed om sådan og sådan og sådan, og for at afslutte så hurtigt som muligt, så jeg ikke skal være i lysningen længere end højst nødvendigt, inden ulvene kommer, så er jeg nødt til at afslutte. Og det vil sige, det er altså en vane. Det er ikke noget med biologi at gøre, for evolutionen kunne have løbet på en helt anden måde, hvis vi havde trænet menneskeheden for 300.000 år siden på en anden måde, havde taget hånd om vores udvikling.
Ja, og det er så det igen, som nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, ham du refererer til i den her podcast. Ham du nævner, har nævnt flere gange.
John Dewey.
Og John Dewey, ja, lige præcis. Det er jo virkelig det, han siger, at hvis man skal være en borger, der har en eller anden form for indflydelse i sit samfund, enten i sit nærmiljø eller yderligere, jamen så skal man have den kritiske tænkning, så er man simpelthen nødt til at have lært at tænke. Man er simpelthen nødt til at have lært, hvad det vil sige. Det er jo igen noget af den her forståelse for os selv, som er meget, 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 meget tydeligt, at vi generelt som menneskehed ikke har. Den manglende forståelse for, hvad er vi? Ikke hvem er vi? Ja. Men hvad er vi?
Ja, og den proces her, der er det jo netop, at man vil opdage, at du kommer ind til din åndelighed, din intuition.
Præcis.
Det har ikke noget med, altså krop, følelser og kognition er en side af mennesket. Det er det ydre lag, lad os sige det.
Mm.
Jeg vil ikke sige beholder, fordi det hele hænger
Men
sammen.
Den fysiske tilstedeværelse på
Ja,
jorden.
lige præcis, lige
Ja.
præcis. Og det er nemlig der, hvor vi netop er inde. Og John Dewey kalder det, har det her med, at det skal være ubehageligt at tænke. Jeg har mit eget begreb for det, som jeg bruger også i min Tai Chi-undervisning og så videre, der hedder tænkning uden magelighed. Hvis du kan, uden at være magelig, så er det ægte tænkning.
Ja.
Det vil sige, når jeg bliver bedt om at lave noget af dig, som er filosofisk rimelig højt, og det skal ud til hele verden, så nogle gange kan jeg godt have lyst til at sige, det må blive morgen, jeg kigger på det i aften, fordi jeg vil gerne sidde med det og fordybe mig. Den må jeg udsætte lige nu. Hele mit oprindelige forskningsprojekt på Aarhus Universitet, mit speciale, det var uddateret allerede et år efter, fordi der var kommet ny neurologisk viden. Det er naturligt for mig at sige, jamen jeg vidste da godt, at mit speciale ville i løbet af meget kort tid blive uddateret. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om at have ret.
Nej.
Det handler om, at jeg udbredte noget viden, der var et trappetrin for andre til at læse, og så lave den nye neurologisk forskning, som kom videre, og sådan og sådan og sådan.
Ja,
ikke?
Ja.
Jeg ved godt, at min speciale er uddateret. Jeg har taget udgangspunkt i et fejlagtigt speciale med min videre forskning, fordi jeg godt kunne rumme ubehageligheden ved, at altså, det er et langt speciale, jeg har brugt lang tid på det, osv. osv., osv. Men det er ikke nyttesløst, bare fordi det ikke er ret. Der står masser af god information. Sådan er det med al forskning.
Ja, så har jeg lyst til her også lige at nævne, at dem, som ikke har ret i alle ting, eksempelvis er der nogen, der siger, men den der ekspert, der var med der, den der taler der, eller hvorfor lytter I til, det kan være whatever, nu har jeg, vil jeg være ked af at nævne nogle navne, men lad os nu
Nej,
bare
det var
sige, vi har en ekspert, der hedder X, så ekspert nummer X, ham lytter vi til i den her forbindelse, selvom han har nogle meninger, som vi ikke lige der har han stukket lidt af på det ene eller på det andet felt. Men lige præcis lige der, der er vi enige med, der kan vi se, og der kan vi forstå, det er en del af en fælles virkelighed, vi har med ham, lige på det emne. Men der er der rigtig mange mennesker, der siger, jamen han går jo i den jødiske kirke, eller han er et eller andet andet, så ham skal du slet ikke, ham ud, så Mr. X, ham skal vi fuldstændig udelukke. Og lige der, der skal vi passe rigtig, rigtig, rigtig meget på. Det har vi også talt om, jeg kan ikke huske, hvilken podcast det var. Det er du rigtig, rigtig dygtig til at huske, Ulrik. Den podcast, hvor vi talte omkring det at splitte os op i mindre og mindre og mindre og mindre dele, så vi bliver mindre og mindre grupperinger. Så hvis ikke vi kan holde fast i det, der er vores fælles virkelighed, og det vi ikke er fælles om, lad det være lige nu, men hold fast i den vigtigste del af vores fælles virkelighed, at der er there's something rotten in the state of Denmark, ikke?
Ja, det var det,
så
der
hvis vi kan
mennesker
holde...
som bare ting, ja.
Ja, lige præcis.
Fordi det,
og
jeg
så
gerne
tager
vil
vi
nævne...
os af det andet, så tager vi os af det andet bagefter, men at vi
Præcis.
Hjælper hinanden med, hvad er fællesnævnerne? Og så tager vi det andet, vi diskuterer det andet bagefter. Ikke?
Jamen det er også fordi, vi skal
det er
være...
Virkelig
I
livet.
Ja, men i forhold til filosofi og tænkning, og bevidsthedsfilosofi, som vi har med at gøre i dag, der kan man sige, at en mand kommer i en klub, eller har en familie, der sådan, eller arbejder der, samtidig med, at han så siger noget, som du er enig i. De to ting har ikke noget at gøre med hinanden, og det har de ikke, fordi at den viden, han udbreder, og som han rummer, uanset om han kommer i en jødisk klub eller en frimurloge, det er noget, du sanser og føler ved, at han kommer i en jødisk kirke, eller i en kristen kirke, eller er med i den eller den loge. Det er noget, du sanser og føler, som giver dig fordomme ved ham. Det har intet at gøre med den tænkning, han har bedrevet. Det er udelukkende dig, der laver den sammenhæng.
Ja.
Den kæde af tanker, der knytter de to ting sammen. Jeg, Ulrik, kan sagtens have taget fejl i mit speciale og har ret i alle mulige andre ting, samtidig med, at jeg har jødiske venner, eller whatever, nu skal det ikke handle om jøderne som sådan, det er bare fordi, det er så meget op i tid med de her sionister, og det er der, den er gal og alt muligt andet.
Ja.
Og det skal jeg heller ikke gøre mig klog på i den her podcast i hvert fald. Men dem, der hopper meget hurtigt på den, altså hopper hen i den her måde at tænke på, det er fordi, man knytter to ting sammen, som ikke har noget med hinanden at gøre.
Ja.
Overhovedet. Og at gøre det, det er faktisk at gerne, det er at afslutte sin søgen og udsætte sin dom for det, der føles ubehag.
Ja.
Det John Dewey mener, fordi du kan huske på, at filosofi er meget kompliceret, og det er det, fordi det gælder i alle tilfælde, alting, altså altid på alle mennesker. Så abstrakt er filosofi. Det vil sige, når du kommer helt ned i det, så har du lige talt om noget, som ikke kun er at have en opgave foran sig, og så, det kan jeg ikke finde ud af. Og så ikke gide at læse videre, eller lave matematikken videre. Det er også nogle af tingene. Det er også noget af det, der hedder tænkning. Men lige det, du nævnte der, det er også en form for tænkning, at man ikke kan finde ud af at adskille sine fordomme, som fremstår i bevidstheden som meninger. Men du har ikke kørt regress på dem. Fordi hvis du gjorde det, så ville du opdage, at men, Det har ikke nogen betydning, om manden er medlem af den ene golfklub eller den anden golfklub, eller om han har taget billeder af ham til en Hollywoodfest der, der, der. Det har ikke noget at gøre med konkret indholdet i tænkningen. Nej. Lidt ligesom, ligesom i sociale sammenhænge, at mange mennesker tror, at de taler sammen og har samtaler, hvor i virkeligheden, så det der foregår, det er, at folk kommer med afrapporteringer af, hvordan er deres verdenssyn. Det vil sige, at der er ikke nogen, der bliver klogere. Så har vi en råd, så har vi seks mennesker, der sidder og siger, jeg ser det sådan her, jeg synes det er sådan her, jeg synes det er sådan, jeg synes det er sådan, og så går vi hele raden rundt. Men det er jo ikke tænkning. Det er jo bare folk, der fortæller deres mening om verden. Og der er ikke nogen, der bliver klogere. Og sådan nogle tanker hører i virkeligheden til andre steder. Måske i en dagbog, eller skrive en blog om det, eller måske lave noget i sit liv, hvor man får udbredt sit verdenssyn.
Og det er jo så lige præcis igen tilbage til Sokrates og sofisterne, ikke?
Præcis, for jeg har ikke noget imod, at folk udbreder deres verdenssyn til hinanden og deler det med hinanden. Men efter man har gjort det, skulle man meget gerne komme videre til, hvad gør vi med de her seks verdenssyn, vi lige har? Hvad skal vi gøre med dem?
Ja.
Og der stopper det som regel efter det.
Jeg synes, der er noget, der er meget vigtigt, at vi lige får understreget. Hvis ikke man forstår det her, så er det netop, man ender med at deltage i, at vi som befolkning bliver splittet op i mindre og mindre og mindre og mindre grupperinger. Og så tager man faktisk kraften ud af os. Det er lidt det samme, vi ser, mønstret er fuldstændig det samme, vi ser i det enkelte menneske, unge mennesker, der skal blive forvirret nu over, om de er piger eller drenge, familierne, der bliver splittet ad, man tager fuldstændig kraften, sammenhængskraften ud af familierne, og man tager sammenhængskraften ud af os som samfund, som borgere i samfundet, som levende mennesker, sjæle på den her jord, med et formål med, hvorfor vi er her. Og igen, jeg glæder mig allerede rigtig meget til næste uge, men hvis man fjerner, hvis vi deltager i det, og ikke tænker over, hvad det er, vi selv bidrager med. Er det noget, der er godt for det, vi ønsker at opnå, eller er det ikke godt for helheden af det, vi ønsker at opnå? Og så må man nogle gange, det er ligesom at køre på Segway, jeg elsker det udtryk, ikke? Fordi hvis man forestiller sig sådan en, det er de der cykler, man står op på, som sådan kan køre meget glidende og bølgende ud til siderne, hvis ikke vi forstår og kan lave sådan en Segway i vores måde at prøve at løse nogle af de problemer og finde nogle løsninger på de problemer, som vi står med som samfund, med alle de ekstreme overgreb, som vi oplever. Og alle de løgne og korruption, som vi står med, med hele det, der alt det, hvad der foregår, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Hvis ikke vi har øje på, at vi selv skal deltage til samling og ikke til splittelse, jamen så trækker vi, så er vi selv medvirkende til at trække kraften ud af den bevægelse, som FBF blandt andet står for.
Ja, og der skal vi lige have, nogle ting på plads, ja. Det er meget vigtigt for mig, det her.
Ja.
Man skal være der for fællesskabet, og man skal give sig for fællesskabet, især en frihedskamp, som vi står i dag, mod en globalistisk tyranni osv. osv. Men det kan også passe på ikke at blive kollektivistisk, sådan at individet bliver bevaret det her. Og der er det netop, at jeg har tænkt mig frem til, at hver enkelt menneske må jo, hvis først hver enkelt menneske forstår den påvirkning, man har på verden omkring sig, så har du jo kun interesse i at gøre det gode. Fordi du har en påvirkning på verden, som kommer tilbage til dig, for du er jo i verden, du er en del af verden selv, så alt, hvad du gør ud til, kommer på en eller anden måde tilbage til dig selv. Uanset om du kan se sammenhængen eller ej, det kan komme mange år senere, men du har selv interesse i at deltage i at gøre det gode, på at påvirke verden på en god måde. Mm. I den forstand kan man jo egentlig sige, at vi får den verden, vi fortjener.
Ja.
Fordi vi skaber den selv.
Ja. Og lige her har jeg lyst til også at bringe på banen det kvantefysiske perspektiv her. Fordi når vi oplever os selv gøre noget godt, så har vi også fået oplevelsen af os selv gøre noget godt.
Præcis.
Så det har den der dualitet, at det eksisterer, når vi oplever os selv gøre gode ting. For de fleste mennesker er jo gode mennesker, der ønsker det bedste.
Det er jo den mentale tiltagelse, der meget gerne skulle være den her sunde proces, at Ulrik tænker over, Ulrik ser også, Ulrik sanser, og tænker over, at Ulrik har gjort gode ting. Dermed så indlejer det sig også i mig, i mit selvbillede.
Ja, ja.
Og på den måde kan jeg gå videre med det. Og så og sådan noget, den her type måde at være på i verden, og handle via sin tænkning, gør faktisk, at ubehaget ved tvivl og usikkerhed vil blive mindsket mindre og mindre.
Ja, lige her synes jeg også, det er vigtigt, at vi tager åndedrættet med ind i billedet. Fordi det er den, der ligesom er koblingen på os som fysiske mennesker, der er manifesteret i en fysisk krop med alt det fuldstændig magiske, vi kan med vores krop, vores tænkning og vores adfærd og med sansning og så videre, så videre. Og så koblingen til spiritualiteten, det er åndedrættet. Åndedrættet lige der hjælper os jo også med, at vi kan leve i følelsen af tvivl. At vi kan tåle at være i følelsen af tvivl, når vi trækker vejret. At det er okay, vi beroliger hele vores nervesystem, vi beroliger vores hjerne, når vi fortæller den med åndedrættet, at alt er godt, der er ingen fare på færde.
Ja, og det er altså en selvhelende, naturlig mekanisme i mennesket, som ikke skal, den skal ikke opøves på nogen måder. Du skal selvfølgelig træne dit åndedræt, breathwork, men det er ikke noget, du skal gøre noget for at få. Du er født med det. Faktisk så starter den allerede inde i maven, inden du er blevet undfanget, altså inden du er blevet født.
Ja.
Og det hedder interoception. Og det er jo sådan nogle fakta, der bliver udeladt af psykiatrien.
Ja.
Især inden for psykiatrien og psykologien bliver det udsat, eller bliver det annulleret og bliver censureret væk, fordi det har systemet, magthaverne, og altså penge, profitstrukturen, Big Pharma for eksempel, ingen interesse i.
Nej.
Fordi du kan løse mange problemer. Altså ikke løse, for der findes ingen mirakelkur til noget, men du kan mærke dig selv meget mere, hvis du har styr på dit åndedræt. Hvornår skal jeg tage medicin? Skal jeg gøre det nu? Hvornår skal jeg gå til lægen? Og hvor alvorligt er det her? Altså, fordi et personligt eksempel er, at jeg har haft mange skader med Tai Chi og Kung Fu konkurrencer med min ryg og min hofte, altså konkrete skader, hvor jeg har fået kommet til skade i konkurrencer.
Mm.
Og jeg troede i de første par år, der rendte jeg frem og tilbage til en akupunktør, som kunne hjælpe mig, en kinesisk mand, jeg kender. Det endte med, at han gav mig nogle øvelser. Og nu i dag, der mærker jeg optrækket til det nede i ryggen, så kan jeg via mit åndedræt få min ryg til at slappe af, lave øvelser, og så jeg har ikke været til akupunktør i 10 år.
Mm. Ja, det er jo det,
der
er
sådan, man kan nappe det op
magisk.
Ved at mærke sig selv.
Ja. Bevidsthed og nærvær, som jeg startede med at tale om i den her podcast, at vi kan registrere, reflektere og regulere.
Præcis.
Og det er fantastisk der, hvor man kan sige, samtale.
Ja.
Tak for det, Ulrik.
I lige måde.
Næste uge skal vi tale om spiritualiteten.
Ja, det skal vi.
Som sagt. Så tak til dig, som lyttede med. Må jeg ikke slutte af med et ud over åndedrættet, som et værktøj. Altså tænke over, at du kan registrere din sansning og din tænkning, og at du derefter kan reflektere over det, du sanser og tænker, og til sidst regulere din tænkning med små opgaver for dig selv. For eksempel kan du stille dig selv spørgsmålet, hvorfor tænker jeg sådan her? Hvor har jeg den her overbevisning fra? Og du kan også gøre noget andet, og det er at skrive dagbog. Ulrik var inde på det lige lidt tidligere. Dagbog er en fantastisk måde at opdage, hvad det er, vi tænker. Hvor simpelt den er, så er det super effektivt.
Vi har fået givet det hele gratis.
Ja, det er så fantastisk.
Ja.
Del gerne den her podcast, så vi kan få spredt de her budskaber til langt flere mennesker. Og husk så, at folk, som ikke gider tænke selv, er dumme. Tak for i dag. Vi tales ved næste uge.
Tak for i dag.